VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 7 Desember 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya pengungsi Rohingya tuntut Facebook $150 miliar atas kekerasan di Myanmar. Presiden Amerika Serikat dan Rusia akan adakan pertemuan virtual Selasa di tengah meningkatnya ketegangan di Ukraina. Keputusasaan dorong para pemuda Afghanistan lintasi perbatasan. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam VOA This Evening edisi hari ini diantaranya, laporan kekerasan seksual yang diterima Komnas Perempuan tahun ini mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020.
Tak kunjung menemukan solusi atas kekerasan seksual yang dialaminya, seorang perempuan di Mojokerto, Jawa Timur, berinisial NWR, bunuh diri di samping pusara ayahnya. Kasus ini sontak menampar publik karena mencerminkan ribuan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dari berbagai kota.
Laporan penting lainnya yang juga dapat Anda simak, bencana Semeru ingatkan pentingnya peringatan dini. Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Pengungsi Rohingya dari Myanmar menggugat Meta Platforms Inc., sebelumnya dikenal sebagai Facebook, sebesar $150 miliar, atas tuduhan bahwa perusahaan media sosial itu tidak mengambil tindakan terhadap ujaran kebencian anti-Rohingya yang berkontribusi pada kekerasan. Gugatan class action atau perwakilan kelompok yang diajukan di California pada hari Senin oleh firma hukum Adelson PC dan Fields PLLC itu berpendapat bahwa kegagalan perusahaan untuk mengawasi konten dan desain platformnya berkontribusi pada kekerasan di dunia nyata yang dihadapi oleh komunitas Rohingya. Dalam tindakan terkoordinasi, sejumlah pengacara Inggris juga menyerahkan surat pemberitahuan ke kantor Facebook di London. Facebook mengatakan perusahaan itu dilindungi oleh Undang-Undang Internet Amerika yang dikenal sebagai Section 230 yang menyatakan bahwa platform online tidak bertanggung jawab atas konten yang diposting oleh pihak ketiga. Gugatan tersebut mengatakan akan berusaha menerapkan hukum Myanmar jika Section 230 diajukan sebagai pembelaan Facebook. Sementara itu, seorang pejabat senior junta militer Myanmar mengatakan pada hari Selasa bahwa pemenjaraan Aung San Suu Kyi menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum dan panglima militer telah meringankan hukumannya atas dasar kemanusiaan. Menteri Penerangan Maung Maung On juga mengatakan pada jumpa pers virtual bahwa sistem peradilan di Myanmar tidak memihak. Suu Kyi, 76 tahun, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan tuduhan menghasut dan melanggar peraturan terkait virus corona, tetapi para pemimpin junta militer menguranginya menjadi 2 tahun penahanan di lokasinya saat ini. Myanmar berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari menangkap Suu Kyi dan sebagian besar pejabat pemerintahannya. Presiden Amerika Joe Biden akan mengadakan pertemuan puncak secara virtual dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa di tengah pengerahan besar-besaran pasukan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina. Presiden Biden diperkirakan akan menyampaikan serangkaian tawaran diplomatik kepada Presiden Putin dalam upaya meredakan situasi. Berikut peringatan yang jelas tentang kemungkinan sanksi jika pasukan Rusia menyerang tetangganya yang lebih kecil dan bekas Republik Soviet itu. Para pejabat pemerintah mengatakan Moskow telah meluncurkan kampanye disinformasi besar-besaran di dunia maya dengan menjelek-jelekan pemerintah Ukraina mirip dengan aksi menjelang invasi dan pencaplokan Crimea oleh Rusia pada tahun 2014. Komunitas intelijen Amerika merilis sebuah dokumen pekan lalu yang menyimpulkan bahwa Putin akan mengerahkan 175 ribu tentara di sepanjang perbatasan dengan Ukraina segera setelah Januari sebagai bagian dari serangan multimedan. Amerika telah memberikan beragam dukungan militer ke Ukraina, tetapi para pejabat pemerintah mengatakan Amerika tidak akan mengerahkan pasukan tempur ke Ukraina jika terjadi invasi Rusia. Bis-bis yang menunggu di stasiun Herat di Afghanistan dipenuhi penumpang, kebanyakan pria muda, tanpa barang bawaan tetapi hanya pakaian dan mungkin roti dan air untuk perjalanan panjang. Perjalanan membawa mereka ke Iran. Setiap hari, bis-bis keluar dari kota Herat di Afghanistan Barat membawa ratusan orang ke perbatasan. Di sana, mereka turun terhubung dengan penyelundup dan melakukan perjalanan selama berhari-hari. Seringkali berdesakan di truk pickup atau berjalan kaki melalui pegunungan berbahaya dalam kegelapan menghindari penjaga dan begal. Setelah berada di Iran, sebagian besar akan tinggal di sana untuk mencari pekerjaan, tetapi sebagian lagi berharap untuk berkelana lebih jauh. Kami akan pergi ke Eropa, kata Harun, 20 tahun, yang duduk di bis di sebelah temannya, Fuad. Kami tidak punya pilihan lain, ekonomi di sana hancur. Bahkan jika itu berarti kematian kami dalam perjalanan, kami akan merelakannya. Demikian ujar Harun. Di Afghanistan, eksodus telah mengosongkan desa-desa. Misalnya, Jare Sarz, sebuah desa di Herat Utara yang dikunjungi oleh wartawan Associated Press, di mana seorang pria tua adalah satu-satunya pria yang tersisa di sana, setelah semua pria yang lebih muda meninggalkan tempat itu. Uni Emirat Arab mengatakan akan mengganti pekan kerja resminya ke Senin sampai Jumat, sebuah perubahan besar yang membuat negara Islam yang menjadi pusat lokasi lembaga-lembaga keuangan besar itu sejalan dengan jadwal Barat. Keputusan tersebut yang akan mulai berlaku Januari 2022 menjadikan negara Teluk Arab itu salah satu dari sedikit negara di Timur Tengah yang beroperasi pada jam-jam Barat. Negara-negara di kawasan itu umumnya menetapkan pekan kerja resmi dari Minggu hingga Kamis atau Sabtu hingga Rabu. Pegawai pemerintah akan bekerja setengah hari pada hari Jumat karena kewajiban salat Jumat dan kemudian libur pada hari Sabtu dan Minggu, kata pengumuman itu. Perubahan hari kerja pemerintah ini kemungkinan akan diikuti industri swasta dan sekolah, seperti yang terjadi pada tahun 2006 sewaktu mengganti pekan kerja dari Sabtu hingga Rabu menjadi Minggu hingga Kamis. Pemerintah Emirat membanggakan keputusan tersebut karena menjadikannya negara pertama di dunia yang memperkenalkan pekan kerja nasional yang lebih pendek, mengingat Jumat hanya setengah hari kerja. Akhir pekan yang diperpanjang ditetapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah Uni Emirat Arab untuk meningkatkan keseimbangan antara kehidupan dan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan sosial, kata pernyataan itu. Pesawat-pesawat tempur Israel menembakkan sejumlah misil ke pelabuhan Latakia Selasa pagi, menghantam beberapa peti kemas dan memicu kebakaran besar, kata media pemerintah Suriah. Itu adalah serangan yang jarang terjadi terhadap pelabuhan kota itu, fasilitas penting di mana banyak impor Suriah dibawa ke negara yang dilanda perang tersebut. Media pemerintah Suriah mengutip seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa beberapa misil menghantam area peti kemas di pelabuhan dan menyebabkan beberapa di antaranya terbakar. Tidak ada korban jiwa dari serangan udara tersebut, menurut pejabat tersebut, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Televisi pemerintah Suriah melaporkan bahwa 5 ledakan terdengar di pelabuhan. Api besar meletus di area peti kemas dan sejumlah mobil pemadam kebakaran bergegas dikerahkan ke pelabuhan itu. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Kasus kematian seorang perempuan berinisial NWR di Mojokerto, Jawa Timur menyita perhatian publik. Perempuan itu telah berulang kali melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya tetapi tidak mendapat solusi. NWR adalah cerminan 4.500 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada tahun 2021 ini saja. Anugrah Andriansah melaporkan.
Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, dalam konferensi pers virtual Senin kemarin, mengungkapkan fakta memilukan terkait NWR yang telah menjadi korban kekerasan seksual pacarnya, yakni Randy Bagus, selama 2 tahun dan sempat mengadukan kasusnya ke Komnas Perempuan lewat pengaduan daring.
Dalam pengaduannya itu, ia menyampaikan belum lengkap, tapi intinya ia mengalami kekerasan dalam pacaran, mendapatkan informasi bahwa korban mengalami kekerasan secara bertumpuk dan berulang dalam durasi hampir 2 tahun sejak tahun 2019. atau sejak membangun relasi pacaran dengan pelaku.
Selain terjebak dalam siklus kekerasan seksual di hubungan pacaran, NWR juga menjadi korban eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi dari pacarnya. Hal itu dilakukan oleh Randi, seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Pasuruan. Kekerasan seksual dalam pacaran yang dialami NWR adalah salah satu dari 4.500 kasus yang diterima Komnas Perempuan di tahun ini. Laporan itu mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Namun, lonjakan itu mengakibatkan antrean kasus kekerasan seksual semakin panjang sehingga ada keterlambatan dalam menanggapi laporan-laporan tersebut. Sementara Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriani, mengatakan kasus yang dialami NWR merupakan salah satu kekerasan dalam pacaran yang banyak dilaporkan kepada pihaknya. Bahkan kekerasan dalam pacaran menjadi nomor 3 terbanyak dari kasus di ruang privasi yang dilaporkan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.
6 tahun terakhir, jadi dari tahun 2015 sampai 2020, kami mencatat sekurangnya hampir 12.000 kasus yang dilaporkan dari berbagai pengadaan layanan di 34 provinsi. Ini sekitar 20% ya dari total kasus kekerasan di ruang privat atau personal. Di kurun waktu yang sama ini, kira-kira setiap tahunnya Komnas Perempuan menerima rata-rata 150 kasus kekerasan di dalam pacaran yang dilaporkan, dan seringkali kasus seperti ini berakhir dengan kebuntuan di proses hukum.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Luas Korea Selatan sekitar 10 juta hektar. Sektor perkebunan Indonesia luasnya lebih dari 2 kali lipat angka itu. Namun, ekonomi Korea Selatan jauh lebih baik. Menurut pakar, pemborosan lahan di Indonesia tidak memberi hasil yang sepadan. Perkebunan berkelanjutan menjadi isu penting saat ini. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Dalam Environmental Performance Index atau Indeks Kinerja Lingkungan 2020, Indonesia hanya berada di posisi 116. Sementara negara-negara yang mampu menjaga lingkungannya dengan baik, seperti Denmark, Luxembourg, Swiss, dan Prancis, justru ada di posisi atas. Menurut Profesor Agus Pakpahan, peneliti utama di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, kondisi ini membuktikan hubungan pendapatan tinggi dan lingkungan yang terjaga.
Ternyata pendapatan per kapita yang tinggi itu komplement atau berpasangan dengan kualitas lingkungan hidup yang baik.
Sektor perkebunan menjadi topik penting dalam perbincangan terkait ekspansi lahan yang boros dan nilai ekonomi yang diperoleh. Isu keberlanjutan menjadi penting khususnya bagi Uni Eropa, seperti dikatakan Anang Nugroho Setiomulyanto, Direktur Pertanian dan Pangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas.
Uni Eropa yang memiliki kebijakan Green Deal dengan zero emission meminta kepada semua eksportir produk-produk yang masuk dalam produk-produk yang deforestation, dan proposalnya sudah dibahas di Parlemen Uni Eropa pada 17 November 2021.
Dr. Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, mengakui peran besar sektor perkebunan belum diimbangi semangat keberlanjutan.
Kita melihat bahwa distribusi komoditas-komoditas ini memang mengokupasi lahan yang sangat luas. Tetapi sayangnya untuk menjaga keberlanjutannya ini, kita memang masih sangat rendah sekali.
Upaya tentu dilakukan. Di komoditas kelapa sawit misalnya, pemerintah menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Ini adalah instrumen dari pemerintah agar 48 juta ton kelapa sawit terjamin pemasarannya. Untuk komoditas kakao, pemerintah menekankan perlunya agroforestry. Sedangkan karet dikelola melalui Sustainable Natural Rubber Platform of Indonesia atau SNARPI, dan kopi melalui Sustainable Coffee Platform of Indonesia atau SCOPI. Instrumen ini memperbaiki kondisi bagi petani, tata niaga, manajemen sumber daya alam, lingkungan, hak masyarakat adat, kolaborasi, dan kemitraan. Upaya perbaikan tidak hanya sebatas program, tetapi juga menyentuh para petani sawit. Misalnya seperti yang dilakukan Dr. Purwadi, Direktur Pusat Sains Kelapa Sawit yang juga dosen di Institut Pertanian Yogyakarta.
Instipur telah membangun bekerjasama dengan pihak ketiga SPOS. Kita bangun sebuah platform model pendidikan baru bagi petani.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Erupsi erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu 4 Desember membuat perhatian banyak pihak terfokus pada mitigasi bencana dan peringatan dini kebencanaan di kawasan rawan bencana. Sistem peringatan dini seharusnya menjadi salah satu upaya mengurangi risiko bencana, termasuk mencegah jatuhnya korban dan meminimalkan kerugian materi. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Guguran lava yang disertai awan panas Gunung Semeru pada Sabtu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengakibatkan kepanikan hingga banyak orang tidak sempat mengevakuasi diri. Ketua DPD Koalisi Kawali Indonesia Lestari Jawa Timur, Suwiknyo, mengatakan keberadaan sistem peringatan dini kebencanaan menjadi pertanyaan besar karena warga yang berada di titik terdekat dari lokasi rawan bencana mengaku tidak mendapatkan peringatan. Keterangan relawan Kawali di Lumajang, kata Suwiknyo, menyebut tidak terdengar sirene atau bunyi peringatan saat awan panas meluncur di desa sekitar Semeru. Menurutnya, sistem peringatan dini harus ada di setiap desa, bukan hanya di sekitar area penambangan pasir.
Ketika memang daerah kita ini rawan terjadinya tsunami, akhirnya kan dipasang itu kan sirine-sirine di sekitar kawasan sepanjang pantai yang rawan terjadi tsunami. Lah kenapa di daerah gunung berapi semacam Semeru yang aktif ini tidak terpasang alat yang serupa untuk adanya peringatan dini terhadap terjadinya bencana itu?
Pakar geologi dari Pusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim, Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Amin Widodo, menyebut kondisi Semeru saat terjadi guguran lava dan awan panas berada pada level 2 atau waspada, sehingga tidak ada erupsi yang terdeteksi dari pos pantau. Amin mengatakan perlu adanya peralatan lain yang mengamati pergerakan di puncak gunung berapi, sehingga aktivitas seperti longsoran dapat terdeteksi dan diketahui oleh masyarakat di desa-desa sekitarnya.
Gunung berapi itu ancamannya itu salah satunya memang ada longsor tadi, longsor ukuran besar itu. Nah, itu sudah disiapkan alat early warning sistemnya di longsor tadi. Mereka memang mempunyai alat namanya deformasi, jadi kalau ada perubahan di atas sana itu akan kelihatan ada sesuatu perubahan, entah naik entah turun itu tahu dia. Cuma ini karena gelap tadi kan nggak kelihatan.
Suwiknyo menambahkan peningkatan aktivitas di Gunung Semeru masih mungkin terjadi sehingga perlu ada evakuasi dan relokasi permukiman penduduk di lokasi rawan bencana. Saat ini evakuasi masih berlangsung karena sejumlah desa tertimbun material gunung berapi.
Dengan peningkatan Semeru yang seperti itu ya tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan relokasi ya di titik terdekat kan, karena guguran itu kan juga lumayan tinggi mas untuk dipulihkan katakan. Nah, berapa meter itu sudah nutup rumah dan segala macam. Nah, material itu kan bukan material yang mudah untuk kita bersihkan.
Meski relokasi permukiman dari kawasan rawan bencana harus dilakukan, Amin menilai langkah itu bukan hal yang mudah dilakukan. Ini terkait dengan mata pencarian atau perekonomian warga yang menggantungkan hidup dari Semeru.
Masyarakat ternyata banyak yang menempati di daerah kawasan rawan tadi. Kan repot kalau begitu aja. Jadi mereka disuruh pindah. Kayaknya itu seperti ini loh. Ada aktivitas penambangan pasir tadi di sungai, sama pasir batu. Biasanya kan itu aktivitas truk yang banyak, terus ada orang membuat rumah di situ dan lain sebagainya.
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan sistem peringatan dini bencana gunung berapi di Semeru telah berjalan dengan baik. Ia mengungkapkan upaya evakuasi dan pencarian warga yang masih hilang terus dilakukan. Ia berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan karena masih mungkin terjadi guguran lava atau awan panas susulan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Selama 20 tahun terakhir, tingkat kematian malaria dunia berkurang separuhnya dan 10,6 juta nyawa selamat. Data baru yang dikumpulkan oleh WHO menunjukkan pandemi COVID-19 menghentikan dan bahkan membalikkan kemajuan yang dicapai dalam mengurangi kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dan diobati ini. Pandemi COVID-19 menghentikan dan bahkan membalikkan kemajuan yang dicapai dalam mengurangi kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dan diobati ini. Laporan malaria dunia WHO memperkirakan 241 juta kasus malaria dan 627 ribu kematian akibat malaria di dunia terjadi tahun 2020. Ini merupakan peningkatan 14 juta kasus dan 69 ribu kematian dibandingkan tahun sebelumnya. WHO mengaitkan peningkatan itu dengan gangguan layanan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan malaria selama pandemi. Direktur Program Malaria Dunia WHO, Pedro Alonso, mengatakan situasinya bisa jauh lebih buruk. Ia mencatat proyeksi suram pada Maret 2020 mengenai lonjakan besar malaria tidak terwujud.
Satu skenario kasus terburuk memicu dua kali lipat kematian akibat malaria. Jadi saya tegaskan lagi, bukan itu masalahnya. Kita dapat menyebut ini sebagai kisah sukses meskipun ada tambahan 47 ribu orang meninggal akibat gangguan tersebut.
Laporan itu mendapati kemajuan dalam perang global melawan malaria masih belum merata. Antara tahun 2000 hingga 2020, WHO mencatat 12 negara bebas malaria. Dua negara, Tiongkok dan El Salvador, telah mencapai status bebas malaria tahun 2021, meskipun pandemi COVID sedang berlangsung. Sejak 2015, baik kasus maupun kematian tidak menyaksikan kenaikan di sebagian besar dari 93 negara dan wilayah endemik dunia. Namun, angka lain menunjukkan kasus malaria meningkat di 32 negara, sebagian besar di Sub-Sahara Afrika dan beberapa di Amerika Selatan. Alonso mengatakan situasinya tetap sangat berbahaya di Afrika, di mana beban malaria tetap sangat tinggi. Dia mengatakan Afrika mencatat sekitar 96% dari kematian dunia akibat malaria, 80% diantaranya anak-anak balita.
Pada waktu yang sama, pandemi COVID-19 belum selesai dan laju pemulihan ekonomi tidak menentu. Tanpa tindakan segera dan cepat, target utama 2030 dari strategi teknis global WHO akan terlewatkan dan kemajuan tidak terselenggara.
Strategi WHO menyerukan pengurangan 90% kasus dan kematian malaria pada 2030. Strategi itu juga mendesak pemberantasan malaria di sedikitnya 35 negara dan mencegah munculnya penyakit di semua negara yang sudah bebas malaria. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Frustrasi dengan lambannya tanggapan dari polisi, beberapa warga Amerika lebih memilih menggunakan pelacak Bluetooth dalam melacak barang-barang mereka yang hilang. Ini adalah strategi beresiko yang tidak mendapat dukungan dari polisi. Berikut laporan VOA. Allison Priby, pemilik usaha kecil, mencoba menggunakan pelacak Bluetooth untuk menemukan mobilnya yang hilang di pom bensin Februari lalu dan dia butuh perlindungan.
Anda tahu, ketika saya selesai mengisi bensin lalu kembali ke dalam mobil, ternyata sudah ada seorang laki-laki duduk di dalam dan menguncinya, meninggalkan saya di luar mobil.
Itu adalah pencurian mobil. Allison Priby,
si pencuri melakukannya hanya dalam 6 menit dan mematikan handphone saya. Saya baru menyadari kalau di mobil tersebut ada alat pelacak yang dapat diaktifkan melalui dealer saat membeli.
Menurut perusahaan Chipolo, sekarang sudah ada alat pengaman baru yaitu pelacak Bluetooth dan siapapun dapat memilikinya untuk mengetahui di mana barang mereka berada. Alat pelacak ini sekarang sedang booming dan populer. Perusahaan Bluetooth CIG memproyeksikan 300 juta pelacak akan dikirim setiap tahunnya mulai tahun 2023. Menurut perusahaan Tile, awalnya pelacak ini dirancang untuk membantu orang menemukan barang mereka yang hilang di rumah. Tapi sekarang jangkauannya menjadi lebih luas. Mike Taylor, seorang fotografer dari Seattle, telah mengambil peluang yang beresiko dalam menemukan sendiri sepedanya yang hilang tanpa menunggu bantuan polisi.
Sebetulnya saya agak takut sampai akhirnya saya melihat siapa pencurinya yang ternyata hanya seseorang yang sedang tidur di kursi panjang dengan kaki yang ditumpangkan di atas sepeda saya.
Taylor langsung mengambil sepedanya dan segera mengayuhnya.
Saya rasa ketidakmampuan polisi dalam memberikan prioritas telah menimbulkan inisiatif saya untuk mengambil sendiri sepeda itu.
Sebagian polisi yang masih awam dengan teknologi baru ini sadar adanya target pencurian. Dengan menggunakan Apple AirTag, Dan Guido telah menemukan kembali skuternya yang dicuri darinya di Brooklyn, New York. Dia harus mengikuti kursus sebagai petugas keamanan untuk mengetahui cara kerjanya. Akhirnya polisi menemukan mobil Allison Priby, tapi dia kehilangan barang senilai $10,000 yang ada di dalamnya. Dia ingin mencegah jangan sampai terulang. Dan disitulah alat pelacaknya bisa membantu. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
Tingkat kehamilan remaja Afrika Selatan melonjak 60% selama pandemi COVID-19. Peningkatan ini mempengaruhi pendidikan banyak perempuan muda dan harapan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Meskipun Afrika Selatan telah memperkenalkan pendidikan seks di sekolah, namun orang tua menolaknya. Franco Punglisi melaporkan dari Johannesburg, berikut laporan selengkapnya.
Ketika siswi di Afrika Selatan hamil, hanya sepertiga yang kembali melanjutkan pendidikan. Ini adalah faktor utama yang berkontribusi bagi kesulitan sosial ekonomi di kalangan orang-orang muda. Serena yang enggan menggunakan nama aslinya baru berusia 15 tahun saat melahirkan anak perempuannya. Ibu muda ini mengatakan,
I didn't know what to do. I was confused, I was scared, I was devastated.
Saya tidak tahu harus berbuat apa, saya bingung, saya takut, saya hancur. Terkadang saya tidak bisa membagi waktu, belajar dan mengasuh bayi saya. Tapi berkat dukungan orang tua, saya bisa menjalaninya.
Pengalaman Serena sebagai ibu muda awalnya dipersulit oleh penolakan orang tuanya dan juga dikucilkan oleh masyarakat setempat. Serena mengatakan lagi,
I was very upset. Very upset and too emotional.
Saya marah, sangat kesal dan emosional sekali. Tetapi secara keseluruhan, saya mengatakan kepada diri saya sendiri, Serena, ini bukan kiamat. Kamu harus tetap ke sekolah setiap hari, menghormati guru, seperti kamu menghormati orang tua di rumah.
Kepala Sekolah Dasar di Johannesburg, Eddie Kekana, mengatakan sistem pendidikan seks harus diprioritaskan.
My school is situated in an informal settlement.
Sekolah saya terletak di permukiman liar, di mana terdapat faktor sosial ekonomi yang serius yang menjadi penyebab tingginya kehamilan remaja. COVID-19 juga memperburuk situasi. Kita harus mulai berkolaborasi dan memikul tanggung jawab mendidik kaum muda tentang masalah khusus ini.
Tetapi pelaksanaan program pendidikan seks diabaikan karena penolakan dari banyak orang tua, kata Ketua Serikat Guru Afrika Selatan, Mukwena Maluleke.
When it was supposed to be introduced as sexuality education, the community started making a lot of.
Ketika sudah waktunya memperkenalkan pendidikan seksualitas, masyarakat mulai banyak berdebat, sehingga ini harus dihentikan. Dan oleh sebab itu penyuluhan tidak dilakukan. Masyarakat tidak senang dengan itu. Dan kami menyaksikan akibat tidak adanya pendidikan seks adalah angka kehamilan remaja meningkat.
Ada beberapa orang tua seperti Ibu Serena yang mendukung program ini, sementara masyarakat dan banyak orang tua menentang pendidikan seks di sekolah. Kontroversi tentang pendidikan seks berlanjut, tetapi kini dirasakan semakin mendesak karena meningkatnya kehamilan remaja belakangan ini. Dari Johannesburg, demikian laporan tim VOA.
Sebuah pohon Natal raksasa sudah berdiri di tengah-tengah lapangan Santo Petrus di Vatikan untuk menyambut datangnya musim liburan Natal. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sebuah pohon Natal raksasa dari pohon cemara fir berusia 113 tahun, setinggi 28 meter, dan seberat 8 ton tampak berdiri megah di lapangan Santo Petrus di Vatikan. Suster Maria Luisa mengatakan,
"Che sempre meraviglioso, il primo istante l'ho solo intravisto, ma dà un senso di gioia e di pace."
Ini selalu menakjubkan, momen pertama. Saya baru saja melihatnya sekilas, dan hal itu memberi perasaan sukacita dan damai.
Pohon cemara itu didatangkan dari Andalo, sebuah kota kecil di Trentino, Alto Adige, wilayah di bagian utara Italia. Pohon tersebut kemudian dihiasi dengan ornamen bola-bola kayu yang dibuat oleh para sukarelawan yang tinggal di sebuah desa kecil di sana. Gintaje Murauskaite, 29 tahun, seorang pengunjung dari Lithuania mengatakan,
I have never seen how the Christmas tree are putting like in this way, so I'm very eager to see how it will look like when it will be decorated.
Saya belum pernah melihat bagaimana caranya pohon Natal dipasang seperti ini. Jadi saya sangat tertarik untuk melihatnya, bagaimana dekorasinya.
Alberto Parli, wali kota Andalo mengatakan mereka merasa bangga dapat menyumbangkan pohon cemara fir itu untuk perayaan Natal tahun ini.
Beh, è stato un grande orgoglio aver la fortuna di donare l'albero in Piazza San Pietro, ma soprattutto una grande emozione vivere.
Meskipun pohon itu berusia lebih dari 100 tahun, ada alasan mengapa pohon itu harus ditebang, yaitu karena lokasinya yang berada terlalu dekat dengan rumah-rumah warga. Pohon tua itu dalam kondisi tidak sehat. Selain itu, pohon cemara tersebut ditebang untuk memberikan ruang dan cahaya bagi pohon-pohon lain yang masih dalam kondisi sehat, kata teknisi kota Andalo, Lorenzo Viola, yang mengoordinasikan seluruh operasi penebangan pohon tua itu. Pohon-pohon lain telah ditanam untuk menggantikan pohon cemara fir tua yang kini telah berdiri di lapangan Santo Petrus. Setelah perayaan Natal usai, kayu-kayu dari pohon itu akan digunakan untuk membuat berbagai kerajinan tangan yang akan dijual dalam lelang amal. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.